Kita ingin membicarakan akidah Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan bid'ah di dalam agama. Apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan bid'ah? Dan seringkali sebagian orang berbuat bid'ah di dalam agama karena berdalih dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Padahal ucapan beliau mereka potong. Mereka tidak ambil secara utuh. Mari kita lihat apa kata beliau. Di antaranya diriwayatkan dari salah satu murid beliau, Imam Harmalah bin Yahya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah dan para ulama yang lainnya. Kata beliau, sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul. Aku pernah mendengarkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Biasanya mereka potong sampai di sini, lalu mereka berdalih dengan ucapan Imam Syafi'i untuk berbuat bid'ah dalam agama. Padahal ucapan beliau masih ada lanjutannya. Lihat lanjutannya. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Maka apa yang sesuai dengan sunnah, sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, itulah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnata fahuwa madzmumun. Dan apa yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu tercelah. Lalu kata Imam Harmalah bin Yahya, wahtajja biqawli Umar bin Al-Khattabi fi qiyami Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang solat tarawih, yaitu solat tarawih secara berjamaah. Nikmatil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dalam riwayat yang lain, nikmatil bid'atu hadhihi. Ucapan yang semisal juga diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, salah satu murid terdekat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana diriwayatkan Al-Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i dan juga di dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata beliau, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhai beliau, al-muhdathat minal umuri durbani. Hal-hal yang baru di dalam agama ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama adalah ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Fahadhihi al-bid'atu dalalah. Apa yang diada-adakan yang menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar, yaitu riwayat-riwayat dari para sahabat atau ijma', maka ini adalah bid'ah yang sesat, yang tidak sesuai dengan dalil. Wathaniyatu, sedangkan yang kedua, ma uhditha minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadha. Suatu kebaikan yang baru yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Fahadhihi muhdatsatun ghairu madzmumah. Maka ini sesuatu yang baru yang tidak tercelah. Lalu beliau berikan contoh atau dalil tentang ini. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu fi qiyami syahri Ramadan. Dan telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau, tentang solat tarawih di bulan Ramadan, yaitu dilakukan secara berjamaah. Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi jemaah sekalian, inilah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan bid'ah. Mari kita perhatikan apa kata beliau. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama, bid'ah yang tercela. Lalu beliau menjelaskan kepada kita, bid'ah yang tercela itu seperti apa? Yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Tidak ada landasannya dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis, tidak pula dari athar para sahabat, tidak pula ijma kesepakatan ulama. Yang intinya, tidak ada petunjuk Nabi Muhammad SAW padanya. Maka inilah makna bid'ah menurut syariat. Sebagaimana juga definisi bid'ah ini diterangkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Lum'atul I'tiqad. Kata beliau, bid'ah itu secara bahasa adalah asy-syai' al-mustahdats, sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah atau menurut syariat, bid'ah itu adalah ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Yang diada-adakan di dalam agama yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati, atau amalan zahir, apakah itu ucapan atau perbuatan anggota tubuh. Inilah definisi bid'ah. Jadi intinya bid'ah itu adalah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah bid'ah menurut syariat. Ini pula yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka semua yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah madzmumah, yang tercelah, kata Imam Syafi'i dalam riwayat Harmalah. Sedangkan dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, kata beliau, itu adalah al-bid'atud dalalah, bid'ah yang sesat, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Lalu pertanyaannya, apa yang beliau maksud dengan bid'ah yang terpuji? Sebenarnya dari ucapan beliau sudah sangat jelas. Kata beliau, "Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun." Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka itu terpuji. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Ma uhditha minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadha." Kebaikan yang diada-adakan, yang tidak ada perbedaan pendapat ulama padanya. Artinya ada ijma. Dan ijma adalah dalil. Berarti, yang terpuji, kata beliau, kalau ada dalilnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, ada dalilnya, tapi kenapa beliau bilang bid'ah? Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Maka ketahuilah, bid'ah yang beliau maksudkan adalah dari sisi bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Bukan sekedar sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Bukan sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi sesuatu yang baru muncul di satu masa, bukan bermakna belum pernah ada di masa sebelumnya. Oleh karena itu, beliau berdalil dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih berjamaah. Pertanyaannya jemaah sekalian, sholat tarawih berjamaah ada dalilnya tidak? Ada. Pernah enggak dilakukan sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pernah. Tapi kenapa disebut bid'ah, sesuatu yang baru? Karena baru dilakukan kembali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab dalam beberapa waktu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikerjakan. Kemudian di masa Abu Bakar juga tidak dikerjakan. Maka ketika dikerjakan lagi di masa Umar, seakan-akan itu sesuatu yang baru, yaitu baru di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan benar-benar baru sama sekali yang tidak ada dalam syariat. Maka ini bid'ah dari sisi bahasa saja. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, "Wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah, fa inna ma dhalika fil bid'ah al-lughawiyyah la asy-syar'iyyah." Adapun ucapan sebagian ulama salaf yang menganggap ada bid'ah yang baik, maka yang dimaksudkan dengan itu hanyalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Famin dzalika qaulu Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya kata beliau, ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i tentang adanya bid'ah yang baik. Nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wa muraduhu anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqti. Dan maksud Umar radhiyallahu anhu bahwa perbuatan ini, salat tarawih berjamaah, tidak dilakukan sebelum waktu ini. Walakin lahu aslun fi syariah, akan tetapi amalan ini memiliki dalil di dalam syariat. Yurja'u ilaiha, yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Jadi ini ada dalilnya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Kita tambahkan dulu ucapan ulama yang lainnya. Ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga termasuk ulama Syafi'iyah, sebagaimana dalam tafsir beliau, al-bid'atu ala kismain, bid'ah itu ada dua macam. Taratan takunu bid'ah syar'iyah, terkadang yang dimaksud adalah bid'ah secara syariat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa taratan takunu bid'ah lughawiyyah. Namun terkadang yang dimaksud dari ucapan ulama bid'ah secara bahasa. Kaqauli Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattabi an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wastimrarihim. Nikmatil bid'atu hadhihi, seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pengumpulan yang beliau lakukan terhadap umat Islam untuk melakukan salat tarawih berjamaah, dan dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya 1 2 3 malam, tapi sepanjang bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Maka ini bukan bid'ah secara syariat, tapi secara bahasa saja. Bid'ah secara syariat artinya yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maka itu semuanya sesat. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan ada bid'ah secara syariat yang baik. Yang mereka maksudkan ada bid'ah yang baik, itu hanya bid'ah dari sisi bahasa. Oleh karenanya, semua ulama tersebut berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih berjamaah sebulan penuh. Kata Umar, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Kenapa kita katakan ini hanya bid'ah secara bahasa? Karena sholat tarawih secara berjamaah ada dalilnya. Mari kita lihat dalilnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid." Bahwasanya di suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka manusia ketika itu pun langsung ikut salat tarawih berjamaah dengan beliau. Thumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas. Kemudian beliau salat lagi di malam berikutnya sehingga jamaah salat semakin banyak. Jadi jelas ini ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah salat tarawih berjamaah. Tsumma jatama'u min al-lailati tsalitsah aw rabi'ah. Kemudian mereka sudah berkumpul lagi untuk ikut salat tarawih berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang ketiga atau keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat berjamaah tarawih bersama mereka. Jadi beliau tidak salat tarawih berjamaah di malam yang ketiga atau yang keempat. Falamma asbaha, maka ketika masuk waktu pagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum." Aku sudah melihat apa yang kamu lakukan, yaitu kamu sudah siap berjamaah menunggu aku keluar. "Wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum." Dan tidak ada yang menghalangi aku keluar untuk salat berjamaah tarawih bersama kalian, kecuali karena aku khawatir salat tarawih akan diwajibkan atas kalian. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan syariat tidak mungkin lagi berubah, yang wajib enggak mungkin jadi sunnah, yang sunnah enggak mungkin menjadi wajib. Berarti alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat tarawih berjamaah sebulan penuh sudah tidak ada. Sehingga para sahabat memandang maka sunnah kita sholat tarawih sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan ini juga berdasarkan ijma sahabat. Jadi aneh juga kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah. Padahal sahabat seluruhnya sepakat atas amalan tersebut di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ijma adalah hujjah. Jadi ada dalil dari ijma dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga salat tarawih berjamaah sebulan penuh itu bukan bid'ah tapi bahkan sunnah. Maka ucapan Umar, "Nikmatil bid'atu hadhihi," sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih berjamaah sebulan penuh di masjid, bukan bid'ah secara syariat, yaitu bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali, tapi hanya bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru di masa beliau, karena beberapa waktu sebelumnya tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Inilah jemaah sekalian maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang sebenarnya sangat jelas, tetapi banyak orang salah paham atau bisa jadi sengaja memotong ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-Iktisam. Faman sammaha bid'ah bihadzal i'tibar fala musyaha fil istilah. Maka ulama yang menamakannya bid'ah itu dilihat dari sisi ini, dari sisi bahasa, dan tidak perlu diperdebatkan soal istilah. Fala musyaha fil asami, tidak perlu diperdebatkan soal penamaan. Yang penting maksudnya apa? Wa inda dhalika la yajuzu ayustadalla biha ala jawazil ibtida' bil makna al mutakallam fihi. Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh dijadikan dalil untuk membenarkan perbuatan bid'ah dengan makna yang dibicarakan ini, yaitu makna sesuai syariat yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Li'annahu naw'un min tahrifil kalim an mawadi'ihi. Barang siapa menggunakan ucapan ulama adanya bid'ah yang terpuji untuk membenarkan bid'ah di dalam agama, maka itu termasuk bentuk menyelewengkan kalimat tidak sesuai dengan maksud para ulama. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 46. minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang suka menyelewengkan kalimat, suka menyelewengkan kata-kata dari maknanya yang sebenarnya. Jadi mungkin saja mereka sudah tahu maksud Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai bid'ah yang terpuji bukan bid'ah menurut syariat, yaitu yang sama sekali enggak ada dalilnya. Tapi sengaja mereka gunakan untuk membenarkan bid'ah yang mereka lakukan. Maka ini akhlak Yahudi. Dan kita katakan jemaah sekalian, andai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat adanya bid'ah secara syariat yang terpuji, maka pendapat mereka tetap tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu hari pernah menyampaikan hadis. Lalu ada orang yang mencoba untuk membantah hadis tersebut dengan menggunakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir kalian akan tertimpa hujan batu dari langit. Hujan air saja bisa menimpakan mudarat apabila Allah menghendaki. Bagaimana dengan hujan batu? Kenapa? Karena aku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian malah mengatakan, tapi kata Abu Bakar enggak begitu. Tapi kata Umar enggak begitu. Nauzubillah. Berani menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka ini sangat berbahaya. Membuat Allah Subhanahu wa taala murka karena menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu. Dan tentu Abu Bakar dan Umar apabila menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kesengajaan. Itu karena ada satu hadis yang tidak sampai kepada mereka, sehingga mereka mencoba untuk berijtihad. Ternyata ijtihadnya keliru. Karena jemaah sekalian, kalau Abu Bakar selalu benar, enggak pernah salah, dan tahu semua ilmu, berarti beliau jadi nabi dong. Maka, orang yang paling berilmu sekalipun, enggak mungkin dia tahu semua ilmu. Dan enggak mungkin dia enggak pernah salah. Yang enggak pernah salah dalam menyampaikan ajaran dan yang mengetahui semua ilmu di dalam agama ini hanyalah seorang nabi. Kepadanyalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah maupun seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah, jika mereka menyelisihi satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan suatu kesengajaan. Sehingga para ulama ini ketika mereka menyadari ucapan mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan segera meninggalkannya dan mengikuti petunjuk beliau. Dan kita sudah pernah pelajari juga. Imam Syafi'i rahimahullah sering berpesan tentang ini. Beliau pernah berkata, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu bi qawli urdal ha'id." Apabila ucapanku tidak sesuai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya, itu menjadi tidak bernilai. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnatihi wad'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau dan tinggalkan apa yang aku katakan. Beliau juga pernah mengatakan, kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnatin fa huwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah pendapat yang tidak bernilai. Berarti, bid'ah itu enggak ada nilainya sama sekali menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga itu enggak boleh diamalkan, maka setiap bid'ah menurut pengertian syariat itu tercelah. Tidak ada bid'ah yang terpuji. Lalu apa dalilnya? Bid'ah itu semuanya terlarang. Dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Karena itu akan membuat kalian tersesat, terpecah belah dari satu jalan Allah yang lurus. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, menjelaskan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang membuat kalian tersesat, yang memecah belah kalian adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka ayat ini mengandung larangan mengikuti bid'ah dan syubhat. Bid'ah yang tidak berdasarkan dalil, baik dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Sedangkan syubhat artinya pemahaman-pemahaman yang keliru, yang tidak sesuai pemahaman para sahabat. Begitu pula dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan di dalam agama. Dan ayat sebelumnya surat Al-An'am ayat 153 telah menjelaskan kepada kita bid'ah itulah yang dimaksud perpecahan di dalam agama. Oleh karenanya Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam menyebutkan ucapan Imam Ismail bin Ishaq Al-Azdi rahimahullahu taala tentang makna ayat ini. Kata beliau, "Zahirul Quran yadullu ala anna kulla man ibtada'a fid din bid'atan min al-khawarij wa ghairihim fahuwa dakhilun fi hadhihi al-ayah." Zahir Al-Quran menunjukkan bahwasannya setiap orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, apakah dari kaum khawarij maupun selain mereka, maka dia masuk dalam larangan yang terkandung di dalam ayat ini. Li'annahum idza ibtada'u tajadalu wa takhasamu wa tafarraqu wa kanu syi'ah. Karena mereka apabila berbuat bid'ah akan berdebat, berselisih dan berpecah belah sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Maka lihat saja jemaah sekalian dalam kenyataan sejarah. Dulunya umat Islam bersatu karena tidak ada satupun yang berbuat bid'ah. Ketika ada orang yang berbuat bid'ah, muncul golongan khawarij. Ada bid'ah yang baru lagi, muncul golongan syiah. Ada bid'ah yang baru lagi, muncul golongan murjiah. Ada bid'ah yang baru lagi, muncul jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah, dan lain-lain. Setiap kali muncul satu bid'ah, diikuti dengan munculnya golongan-golongan yang berpecah di dalam agama. Sehingga ini tercakup di dalam larangan yang ada dalam surat Al-An'am ayat 159. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Jemaah sekalian, ayat ini memberi dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, agama Islam sudah sempurna. Sehingga semua yang kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah Allah ajarkan kepada kita. Karena sudah sempurna, maka kita tidak butuh dengan yang lainnya. Pelajaran yang kedua, jika agama Islam sudah sempurna, berarti Allah sudah mengajarkan kebaikan, maka itu juga berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan kepada kita. Semua cara ibadah sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak perlu sesuatu yang baru. Oleh karena itu, di antara bahaya perbuatan bid'ah, maka orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan dia menganggap agama Islam belum sempurna, sehingga perlu dia tambahi. Kalau dia yakin sudah sempurna, kenapa dia harus menambahi di dalam agama? Dan juga seakan-akan dia menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan. Karena kalau dia yakin agama ini sudah sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan semua kebaikan, kenapa dia harus menambah-nambah lagi? Harusnya dia tinggal ikuti saja. Dan ini jemaah sekalian, tuduhan serius, tuduhan yang sangat berbahaya. Orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan dia mengatakan ada kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan. Itu berarti apa? Beliau mengkhianati tugas beliau sebagai rasul. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah taala yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai rasul, yaitu menyampaikan semua kebaikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu." Berarti semua kebaikan sudah diajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal tugas beliau menyampaikan kepada kita. Maka tatkala seseorang mengatakan, "Ini bid'ah tapi baik. Tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi baik." Berarti dia mengatakan ada ajaran kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan serius. Itu sama saja menganggap beliau tidak amanah sebagai seorang rasul yang Allah tugaskan untuk mengajarkan semua kebaikan. Oleh karenanya kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Suatu ajaran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bagian dari agama, maka pada hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari agama. Karena tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang berkhianat. Beliau adalah orang yang paling amanah, yang telah menyampaikan semua kebaikan yang Allah turunkan kepada beliau. Sebagaimana juga sabda beliau, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa apapun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Yang anehnya jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat bid'ah itu terlalu banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum mereka kerjakan. Bahkan belum mereka tahu, belum mereka pelajari. Tapi yang bid'ah malah mereka semangat untuk mengamalkannya. Bahkan yang sudah jelas-jelas wajib saja mereka tidak amalkan. Atau sudah jelas-jelas minimal hukumnya sunnah. Contoh sholat berjamaah. Kalau perayaan maulid, masjid jadi ramai sekali. Ketika sholat berjamaah, malah sepi. Bahkan ada suatu amalan untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membaca semacam syair-syair yang berisi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ba'da isya sampai subuh. Ketika masuk waktu subuh, mereka bubar tinggalkan masjid. Ini pernah kejadian di satu masjid. Sepanjang malam mereka bikin berisik di kampung itu. Jadi baca di masjid pakai mic. Masuk waktu subuh mereka bubar. Yang sholat subuh tidak sebanyak yang baca maulid tersebut. Subhanallah. Ini tidak diragukan lagi adalah tipu daya setan. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan mereka mengira dalilnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dalilnya sangat banyak, bukan hanya itu. Di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat sesuatu yang baru dalam agama kami ini, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat yang lain, "Fi dinina hadza." Apa yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin tanpa ada keraguan amalan bid'ah itu tertolak. Yang bilang begitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ragu sedikit pun. Jadi jangan ada yang berkata, kita lihat saja nanti di akhirat. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak? Allah sudah mengabarkan, itu ditolak. Melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ragu sedikit pun. Amalan bid'ah itu tertolak. Amalan yang tidak berdasarkan dalil, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau kita gabungkan dua hadis ini, amalan bid'ah tertolak dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, berarti bid'ah bukan termasuk yang baik. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam khutbatul hajah. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dolalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah yang baru di dalam agama, dan setiap bid'ah, setiap yang baru dalam agama itu sesat. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang melarang berbuat bid'ah, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi dalilnya bukan sekedar kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Dalilnya sangat banyak. Dan juga berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Tidak ada seorang ulama ahli sunnah pun yang membolehkan berbuat bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita buka kitab-kitab ulama empat madhab, dengan mudah kita akan dapatkan para ulama empat madhab membid'ahkan sejumlah amalan yang tidak berdasarkan dalil. Di antaranya, dalam mazhab Syafi'i, saya berikan satu contoh. Dalam Majmu' Syarhul Muhaddab. Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Disusun oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai ulama yang paling mengerti tentang mazhab Syafi'i. Yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata tentang salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Mari kita lihat apa kata beliau. As-salatul ma'rufa bi salati raghaib wa hiya 12 rak'ah tusalla baina al-maghrib wal isya' lailata awwal jum'atin fi Rajab. وَصَلَاتُ لَيْلَةِ نِسْفِ شَعْبَانِ مِئَةْ رَقْعَةِ وَهَتَانِ صَلَتَانِ بِدْعَتَانِ مُنْكَرَتَانِ قَبِيحَتَانِ. Solat yang dikenal dengan nama solat raghaib, yaitu solat 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam pertama, pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan solat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Kata beliau, ini adalah dua solat yang bid'ah, mungkar jelek. Bid'ah mungkar jelek. Padahal sebagian mazhab Syafi'i memang mengatakan itu dianjurkan. Sebagaimana dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan itu bid'ah mungkar qabih, jelek. Dan tidak lama lagi umat Nasrani akan mengadakan perayaan Natal. Bagaimana hukumnya terlibat dalam perayaan Natal menurut mazhab Syafi'i? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra mengatakan, "Wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim." Dan seburuk-buruknya bid'ah adalah kaum muslimin menyepakati Nasrani dalam hari raya mereka. Bitashabbuh biaklihim, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka. Wal hadiyati lahum, dan memberi hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah dari mereka. Jadi kata beliau, ikut merayakan Natal atau sekedar menyerupai mereka, seburuk-buruknya bid'ah. Termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Jadi perayaan Natal itu termasuk bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa jemaah sekalian? Karena hari raya dalam Islam ditetapkan oleh syariat. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau kita tambah dengan selain itu, berarti termasuk bid'ah. Dan ini bid'ah yang kufur. Karena hakikat Natal itu dua. Yang pertama, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dan anak itu diturunkan ke bumi, makanya mereka senang, mereka rayakan hari lahirnya. Dan ini adalah kekufuran. Yang kedua, Natal itu sendiri adalah ritual penyembahan untuk beliau, untuk Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Dan mereka namakan dengan Misa. Misa Natal adalah ritual penyembahan kepada beliau. Oleh karena itu, orang Muslim yang terlibat di dalam Natal, itu sama saja membenarkan kekufuran. Jika mereka paham itu adalah kufur, dan mereka membenarkannya, maka itu membatalkan keislaman mereka. Karena, ar-ridho bil kufri kufrun. Sebagaimana juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah, meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Jadi ini contoh, dengan mudah kita akan dapatkan dalam kitab-kitab ulama empat madhab, termasuk dalam madhab Syafi'i, para ulama membid'ahkan sejumlah amalan karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jelaslah jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah itu anti bid'ah. Beliau melarang berbuat bid'ah di dalam agama. Dan beliau mengatakan, semua bid'ah dalam pengertian syariat itu madzmumah, tercelah. Dalam riwayat yang lain, ad-dolalah, yang sesat. Tidak ada beliau mengatakan bid'ah dalam pengertian syariat yang hasanah, atau yang terpuji, atau yang baik. Kecuali yang beliau maksudkan adalah bid'ah dalam pengertian bahasa saja. Inilah jemaah sekalian penjelasan akidah Imam Syafi'i rahimahullah terkait bid'ah, agar kita tidak mudah disesatkan dengan orang-orang yang membenarkan bid'ah berdalih dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.